Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні авторитетне міжнародне видання газета Financial Times упершиню присвятила 4 сторінки Білорусі. Це примірковано до початку Білоруського інвестиційного форуму у Лондоні. Там же бізнесмени отримували з рук представників білоруської діаспори меншу газету по-ангельську, але з білоруською назвою «Звон», у якої потенційних інвесторів інформували про несприяльний діловий клімат у країні. Про це криху пізніше, але зараз оперативне повідомлення з Мінську. Судовые виконавцы сегодня описали майомость у кватеры, якую арандуе лидер руху за свободу Александр Миленкевич. Любовь Лунева была на месте подею.
У чотирьохпакайовую кватеру на проспекте Незалежності, у якой живе Александр Миленкевич, пришли одразу трое судовых виконавцев. Звери им отчинил Юрась Миляшкевич.
Такий більш крупний, так скажем, співпрацовник Міністерства юстиції. Ставив ногу на двірний прийом, фактично заблокував можливість зачинити двері. Ну, після чого почався діалог на конт того, правомоцно ли їхнє тут з'явлення. Я покликав господаря квартири Олексія Ковальця. Вони з погрозами того, що буде складений відповідний протокол на господаря Ковальця, пройшли у помешкання і почали своє незаконне діяння.
Судовые виконавцы потлумачили свободе, что выполняют постанову суду Советского района о конфискации майомости у громадянина Пышкова, які приписаны по гэтым адресе. Поводле судовых виконавцев, яны повинны описать у кватеры усе речи, які после гэтага уже нельга будет вынести у іншее место. Александр Миленкевич лічыць, что на сам речь справа мае политический характер.
Думаю, что идет великая борьба во владе. Есть противники диалога, есть те, что за диалог. И те люди, что хочут диалогу пошкодить, они робят подобные речи. Потому что это будет иметь великий резонанс. Я щиро вельми занепокоенный этим, потому что я не хочу, как диалог спынился. И он вельми важный для белорусского народа.
Поплечники Александра Миленкевича казали судовым выконавцам, что немецкий подлоговый годинник яны подарили ему на 60-годзе, але тыя попросили дать им чек, говорит Александр Жучков.
Все сябры Александра Миленкевича скинулись и подарили ему на 60-годзе это годинник. Бо мы ведаем его цікавость до старинных годинников, и они так само не працавали, и он их так само адремонтовал и покинул себе на память. Доказывать придется, что это саправды майомость не господыни кватеры, а Александра Миленкевича.
Судовые выконавцы тем часом выкликали милицию, але не нарад з РУС, а супрацовников департаменту аховы за автоматами. Один з аховников стал на ганку подъезду и не пропускал туды фотокорреспондентов. Судовые выконавцы пораили Миленкевичу звертаться со скаргой у суд. Выклик уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Миленкевич паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. Яшчэ раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа и лада, и что вельми важно для народа Беларуси, те люди спробуют робить провокации, потому что то, что лада поводит себе таким чином, поменьшая шансы белорусского народа на модернизацию экономики, будем просто казать.
Коли у суд Советского района тягом 10 дзён не поступит скарга, то всю описанную маемость погрузят в машину и отвезут на реализацию.
Поведомляла Любов Луньова. Еще додам, что сегодня у «Ночной свободе» Александр Миленкевич расскажет, чем закончилось описание его майомости. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Вы застаетесь на хвалях свободы, протягиваем программу. Сегодня у Лондоне начался Белорусский инвестиционный форум. Поводле звесток организаторов, заявки на удел им подали больше за 300 компаний с 40 краин света. Головным гарантом привабности Беларуси для укладания сродков выступает премьер-министр Сергей Сидорский. Поводле его слова, дякуючи форуму, Беларусь мае намер притягнуть у экономику каля 9 миллиардов долларов. С протягом темы Игорь Корней.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на Жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но ведь інвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Разумно проводить такие форумы в інших країнах.
Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных промах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны. Помочь стране пережить очень тяжелые времена.
Инициаваны белорусскими уладами форум почался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Беларускаму інвестыцыйнаму форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў, газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters, прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лондонскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал всё это, он получил ещё 1,5 мільёна. Это не деньги, как вот у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію проведём. Журналіст Це ж прикомлене, хто-то за 50 доларів пише статтю, а хто-то пише за 10 Financial Times.
Як заявив сьогодні в Лондоні Сергій Сідорський, Білорусь поспіхово реалізує інвестиційний шлях розвиття. Доля заміжних інвестицій у агульним об'ємі фінансів, які приходять у Білорусь, поводле прем'єр-міністра, до 2010 року мусить підвиситися до 20%.
Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя умовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усе гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, вось такая увага да Беларусі з боку Financial Times. Ці гэта звычайная з'ява?
А што такой вялікай увагі я не помню. Хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая – гэта беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. А другая, больш істотная – гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам трох бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцію ў больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі. Таму такое сур'ёзнае эканамічнае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца.
Ян, хто наогул піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, таму сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Не мае свайго беларускага карэспандэнта і Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве, які называецца Ян Ценскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Вокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміц. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці, а значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе.
Ян, цяпер я папрашу вас коратка прадставіць тэмы беларускага выпуску.
Ну, вельмі лёгка можна сарыентавацца ў тэматыцы артыкулаў, ды нават іхнім стылі па загалоўках. Зацитуємо некоторыя з іх. Апошні дыктатар заляцаецца да захаду. Залежнасць ад расійскіх энергарэсурсаў паменшваецца. Пераслед пануе надалей, нягледзячы на адлігу ў адносінах з еўразвязам. Ну і асцярожнае запрашэнне для замежнікаў. Ёсць яшчэ і інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое Стэфан Вокстыль узяў яшчэ летам супольна з карэспандэнтам Франкфуртэр Альгамайне Цайтунг.
Дарэчы, на нашым сайце мы прапануем пераклад фрагментаў гэтага інтэрв'ю. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю ў спартовым духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы.
Варта працытаваць кавалак з гэтага інтэрв'ю, каб заахвоціць чытачоў нашага сайту паглядзець гэты матэрыял. Дык вось цытую. «Вельмі важна для бацькі навучыць сына рэальнаму мужчынскаму жыццю. Калі Коля меў адзін год, я браў яго і заводзіў у парылку. Вядома, ён наракаў і плакаў. Затое цяпер, калі яму 4 гады, ён можа вытрываць тэмпературу каля 100 градусаў у парылцы і 28 градусаў у басейне. Плюс ён вытрымлівае ледзяную ванну. Я навучыў маіх старэйшых сыноў рабіць гэта. Мы праразаем палонку ў лёдзе на рацэ, даем туды нырца, а пасля бяжым па снезе ў парылку».
Ян, і апошняе пытанне, наколькі гэтая публікацыя магла быць інспіраваная лордам Беллам, які ўзяўся папраўляць вобраз Беларусі ў свеце?
Лорд Белл мае шырокія знаёмствы сярод брытанскіх журналістаў і выдаўцоў, таму я не выключаю, што ён мог падказаць газеце беларускую тэму. Напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу, якая там таксама ёсць. Але на гэтым, як думаю, роля лорда Белла і скончылася. Тое, пра што пісаць, як падаваць матэрыял, гэта несумненна засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Дзякуй сённяшні беларускі укладыш у газету Financial Times мы разглядалі разам з маім калегам Янам Максімюком.
Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт лёндонскай кампаніі саветнік Наталля Лешчынка з Лёндону і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Мінску.
Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў, ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Сёння ў Мінску на пасяджэнні мемарыяльнай секцыі Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры зацверджаная праграма ўшанавання 88-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць традыцыйны выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. І, як заявіў свабодзе, яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада.
Тут вельмі добра, што фронт едзе, вельмі добра, што мы едзем. Таму што розныя арганізацыі ушануюць памяць героя слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія мястэчкі, цесна звязаныя з падзеямі слуцкага збройнага чына. Складаюцца кветкі там, запальваюцца знічы каля крыжоў, усталяваных 90-е гады. Таксама наведваецца горад Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах.
У подорожі 23 листопада планувався, як гэта завжди відбувалося во всі попередні гады, мітинг для будинку Слуцкого краєзнавчого музею. Однак теперішня влада у Слуцку не задоволила просьбу організаторів. Ці порушає гэта адмова наміри організаторів, тлумачить один з лідерів молоді БНФ Франа Квячорка.
23 листопада, незалежно от дозволу Слуцкого райвыканкама, мы, молодь БНФ, это сама охотные, керуемся на властном автобусе на Слуцчину, где поменем память слуцких героев. В приватности мы собираемся провести митинг в гонор слуцких повстанцев, показать фильм про слуцкий збройный чин, а так само распавшудить улетки, буклеты, календарки, присвеченные слуцким героям. Я думаю, что акция отбудется в любом надворье, незалежно от раскладу справа с чиновником.
Свобода доведалася, што адмову на пісьмовую заявку грамадскасці рыхтавала начальніца ідэалагічнага аддзелу Слуцкага райвыканкаму Ларыса Дабравольская. Яна напісала, што традыцыйнае месца правядзення мітынгу цяпер нібыта не ўключана ў пералік афіцыйна дазволеных для вулічных акцыяў. Не палічыла патрэбным спадарня Дабравольска патлумачыць сітуацыю і свабодзе. Як толькі пачула голас карэспандэнта, то кінула слухаўку. Вось гэты фрагмент.
Добрый день, Лариса Игнатьевна.
Добрый день.
Я радио журналист из Минска, зовут меня Вячеслав Кулик. Алло.
Слуцак і сёлета застаецца без памятнага знаку ў гонар паўстанцаў, які прапануе гораду гісторык і ўладальнік прыватнага музею Анатоль Белы.
Кошт яго неверагодны, але я для гэтай справы аддаю. Але пока вот на вялікі жаль, і мне, канешне, это трошкі здзіўляе, чаму? Таму што Слуцк вялікі горад, і прыхільнікаў нашай справы шмат.
Паведаміў нашаму радыю Анатоль Белы. На яго музейнай сядзібе ў старых дарогах яшчэ летась быў усталяваны помнік слуцкім паўстанцам. Гэта двухметровы стылізаваны крыж у фрасенні Полацкай, на якім таксама герб пагоні. Паўстанец рукой прыкрывае гэты герб. Унізе надпіс «Тым, хто пайшоў паміраць, каб жыла бацькаўшчына». Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялян, адбівалі наступ расійскага савецкага войска. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Сёння прапануем вам адзін з тэлефонных званкоў.
Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо у квартирах. У мене в хаті круглі сутки 26-28 градусів. Телефоную уже саводкащую. Ми не маємо ніякого дочинення. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки. І знову чую відказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди і відказ, не хвалюйтеся, ми все ведаємо, але ж нічого зробити не можемо. У мене такий загад. Ось і все. А хутка похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так відказує. Тепло предприємства не беруть, і треба куди-то його збивати. Щоб виповнити план по валу, премію отримати. Дивні речі. Я здогадуюся, куди треба потелефонувати, хто у нас все один вирішає. Але ж, на жаль, немає телефону в справочнику адміністрації президента. Тому про вашу раду звертаюся. Олександр Ігорович, дайте, калі ласка, команду, щоб знизили тепло у теплосети города Бреста. То вельми жарко. Дякую за увагу.
Это был звонок от нашего слухача. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуе и у гэты час. Так само зверну вашу увагу, что завтра на Свободе отбудется онлайн-конференция с одним из самых ведомых белорусов Британии, айцом Александром Нацаном, апостольским визитатором для белорусов греко-католиков замежа. Нацан так само один из основальников згуртования белорусов Великой Британии, керавник белорусской библиотеки имя Скарына у Лондоне. Ён таксама ўзначальвае камітэт дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Задавайце свае пытанні айцу Александру Нацану. Ну а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юрась Бушлякоў.
18 лістапада ў Лондоне прайшоў беларускі інвестыцыйны форум. Мэта – заахвоціць замежныя інвестыцыі ў Беларусь. А слухачы-наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае парады брытанскім бізнэсоўцам. Ігар Алексеевіч дае сваю параду, у што варта ўкладаць грошы.
Мая думка – у людзей. А трэба і варта ўкладаць грошы ў тое, што ўлада не забярэ і не перадзеліць. А гэта адукацыя і падрыхтоўка персаналу для сервісных кампаніяў. Напрыклад, кампутарныя паслугі, дызайн, медычныя паслугі, такія як расшыфроўванне рэнтгенаўскіх здымкаў, якія пасылаюць па электроннай пошце і гэтак далей. Скапіяваць з Індыі і рабіць. мы ўсё ж бліжэй.
Ігар пярэчыць.
Які сэнс укладаць людзей, а дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў.
Першы з Нацбанку.
Перапрацоўка нафты, транзіт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе.
Міхась раіць.
У брытанцаў вялікі досвід у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашы кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца.
Праграмер.
Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая.
Тым часам, сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванні кіраўніка Беларусі.
Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты, і тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце? Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы?
Это быў агляд дыскусій наведнікаў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У Мінску стартаваў юбілейны 15-ты кінафестываль «Лістапад». На папярэдніх 14 айчынныя кінематаграфісты ні разу не заваявалі першы прыз. Аднак сёлета арганізатары спадзяюцца парушыць традыцыю з дапамогай сям'і Лукашэнкаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
У праграме «Лістападаў» будуць дэманстравацца 1,5 сотні рознажанравых фільмаў. Конкурсны паказ куды больш сціплы – 20 мастацкіх стужак з 20 краінаў. Беларусь прадстаўляе пазначаная як лірычная камедыя «На спіне ў чорнага ката». У конкурсе дакументальнага кіно 38 карцінаў, з іх 8 беларускія. Кінакрытык Алла Бабкова адзначае, што звычайна на лістападзе няма правальных стужак, калі не лічыць працаў беларускіх аўтараў.
Яшчэ не было такога лістапада, дзе былі б нецікавыя стужкі. Гэта добра. А вось нашыя беларускія фільмы заўсёды былі слабыя. Яны не могуць спаборнічаць са стужкамі іншых краін.
Тым часам арганізатары кінафоруму не без задавальнення адзначаюць. Пасля першага дня фестывальнага паказу ў лідарах беларускае кіно. Праўда, паводле глядацкага галасавання. Фільм рэжысэра Івана Паўлава быў прэзентаваны яшчэ на пачатку году, і ледзьве не галоўнай адметнасцю спецыялісты назвалі непасрэдную датычнасць да яго сям'і Лукашэнкаў. Адну з галоўных роляў даверылі Вікторыі Лукашэнцы, унучцы прэзідэнта ад старэйшага сына Віктара. Рэжысэр на ўсе лады расхвальваў Вікторыю, у якой нават без кастынгу ён заўважыў вялізны акторскі талент. Аднак у кулюарах эксперты не хаваюць здзіўлення і лічаць, што ў адсутнасць вартага прадукту лепш не спаборнічаць увогуле. Нават на афіцыйным сайце «Лістападу» водгукі наведнікаў на «Чорнага ката», мякка кажучы, на мяжы фолу. Вячаслаў Нікіфараў, адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, які ў адсутнасць працы ў Беларусі вымушаны зарабляць у Расіі, лічыць, што галоўная праблема беларускага кінематографу – мэтанакіраваная адмова ад паслугаў творцаў, якія колісь прынеслі славу беларускаму кіно.
Не пабаюся этого слова «мастерам», не нашлось применения. В свое время Рыбарев писал, когда еще не так плачевно было состояние беларускага кінематографа, что его губят чиновники. Прошли эти 10-15 лет, время доказало, что это так. Я не хотел бы связывать с сегодняшним правлением. 20 лет не только эти люди были во главе государства и во главе министерства.
Меж тым, у часе лістападу ніяк не ўзгадваецца, што беларускі кінематограф падзелены на ўхваленыя афіцыйнымі структурамі і на паўпадпольныя. У той час, як стужка рэжысэра Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя, містэрыі» збірае лаўрэацкія званні па ўсім свеце, у Беларусі яна забароненая. Яшчэ горшая сітуацыя ў дакументальным кіно. Цэлы стос вядомых рэжысэраў у Беларусі фактычна пазбаўлены права на прафесію. У рамках лістапада праходзіць конкурс дакументальных фільмаў. Аднак ні Юры Хашчавацкі, ні Віктар Дашук, ні Уладзімір Халіп, ні Леонід Міндлін да яго не дапушчаныя. Між тым, падчас міжнародных фестываляў іх працы прызнаюцца ў ліку лепшых. Прикладам, рэжысэр-кінадакументаліст Уладзімір Колас за тры апошнія месяцы з фільмам «Галерея Ады» тройчы атрымліваў вышэйшыя ўзнагароды фестываляў у расейскім Ханты-Мансійску, у Берліне і днямі у французскім Ля-Рашэлі.
Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. 500 прац было прадстаўлена для адбору. Тое, што прысудзілі галоўны прыз, шыракаўшы не спадзяваўся, бо просто фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы з такімі бюджэтамі, з такімі доўгімі титрамі. Перамагчы просто было неверагодна, але гэта здарылася безумоўна вельмі шчаслівае ўсе, хто рабіў гэты фільм. Галоўная гераіня Ада – та адпаведная ацэнка яе дзейнасці.
Незадоўга да фестывалю «Лістапад» Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях развіцця беларускага кінематографу. Усім зацікаўленым ведамствам, перадусім Міністэрству культуры і кінастудыі «Беларусьфільм», было даведзена узняцца ледзьве не да стандартаў Галівуду. Ці рэальна гэта зрабіць ва ўмовах, калі кінагаліна надзвычай заадміністраваная? Ці здольны выканаць оскараносныя задачы Уладзімір Замяталін, які перабраўся ў кіно з ідэалогіі? Сябра журы 15-го кінафестывалю «Лістапад» кінарэжысэр Валерый Рыбараў так ацэньвае кінаперспектывы Беларусі.
Я не знаў, кто это такой, назначили крупный чиновник. Важно, какого он уровня и чего он хочет. Я написал, что он может, например, стать препятствием слабым, бессмысленным сценарием на студии. Он может восстановить художественную потерянную атмосферу. Все же это не спичечная фабрика, это же творческое предприятие. Пока я не вижу ничего, чтобы было сделано.
Менский кинофестиваль будет працаваць до 22 листопада. При конце тыдня стане вядома, ці пашанцуе беларускім кінематаграфістам падчас юбілейнага кінафоруму.
Даследаванне Ігара Карнія.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць Сергей Пяткевіч, сакратар згуртавання беларусу Вялікай Брытаніі, і Александр Мілінкевіч, у якога апісалі маёмасць, што знаходзілася ў арандаванай кватэры. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра выніковасць страйкаў.